Informativni program Radia Slovenija.
Na sporedu je
druga jutranja kronika.
Lepo pozdravljeni. V Evropski uniji smo že skoraj 14 let. Koliko smo vložili v povezavo in koliko smo pridobili? To se vse glasneje sprašujejo v vseh članicah, saj bi vodilni v Bruslju ob odhodu Velike Britanije radi ohranili čim bolj polno evropsko blagajno. Je Slovenija pripravljena prispevati več kot doslej? Tudi o tem v oddaji, ki jo vodim Luka Bregar.
Bo protikorupcijska komisija v prihodnje bolj učinkovita? Jaz tudi, glasno nad spolne zlorabe tudi pri nas. Nemški socialdemokrati začenjajo glasovanje o vstopu v vlado. Olimpijski hokej, Američani uničili Slovake, Norvežani čakajo Slovence. Ob burji in mrazu nova snežna pošiljka.
Ob napovedanem sneženju znanilcev pomladi še ni, je pa že opaziti znanilce parlamentarnih volitev. Raznovrstni, tudi presenetljivi so zakonski predlogi, med njimi zmanjšanje davkov in spremenjena ureditev socialnih prispevkov posamičnim skupinam. Kako celovito na posameznikovo finančno stanje dejansko vplivajo zdajšnji davčni sistem, socialni prispevki in socialni transferi, pa naj bi pokazala analiza, ki jo je finančno ministrstvo zaupalo strokovnjakom organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj. Za njo bodo odšteli 60 tisoč evrov. Več Zdenka Bakalar.
Mednarodne primerjave kažejo, da pri nas poberemo manj dohodnine, višji so socialni prispevki, nižje obdavčene nepremičnine, potrošnja pa nekoliko nad povprečjem. Tokrat so v spredju stroški dela ali razbremenitev pomeni zvišanje dohodnine in znižanje socialnih prispevkov. Namen analize je širši, odgovori državni sekretar Tilen Božič.
Da poiščemo smeri oziroma možnosti, kako v prihodnje tudi financirati vse te izdatke, ob sočasni tudi razbremenitvi dela.
Toda kako, kaj so naročili strokovnjakom OECD-ja? Denimo za socialne prispevke so značilne različne zavarovalne osnove. Vsekakor pregledali bodo njihove učinke, pravi Božič.
In glede na različne skupine, interesne oziroma različne skupine zavezancev, so te diskrepance sorazmerno visoke med njimi.
Pri dohodnini so se postopno vrinile različne izjeme, olajšave, ne gre samo za dohodninsko lestvico, temveč bolj za obdavčitev prihodkov v povezavi s socialnimi transferji, skratka bolj celovito obravnavo položaja posameznikov oziroma družin.
Tako to, kar zasluži in potem tudi nekaj dobi skozi olajšave in tako naprej, kot tisto, kar pride preko socialnih transferjev in nekaterih ugodnosti. Bodi si so to otroški dodatki, štipendije, bodi si gre tu, ne vem, konc koncev za vrtec.
Za pomembne spremembe je zmanjkalo časa, zato pa bo nova vlada imela na mizi analizo z ugotovitvami.
Oziroma vsaj nastavke, da bo se lahko potem hitreje obrnil, hitreje izboljšal sistem, kar je nekako cilj vseh.
In cilj analize je pokazati možnost za razbremenitev stroškov dela.
Državni zbor bo redno februarsko sejo končal z obravnavo novele protikorupcijske zakonodaje. Z njo naj bi izboljšali možnosti za delo Komisije za preprečevanje korupcije. A v komisiji so nad spremembami izjemno razočarani, saj menijo, da jim zakon jemlje vrsto pristojnosti. Nasprotno pa v organizaciji Transparency International pravijo, da novela vsebuje najnujnejše popravke in da ne vidijo točk, kjer bi se zakonski okvir poslabšal. Robert Škrjanc.
Zgodba o novi protikorupcijski zakonodaji, ki je pred časom še ni bilo videti konca, se bo, kot kaže, sedaj hitro zaključila. Vlada je po dolgem obotavljanju in opozarjanju, tako stroke kot mednarodne javnosti, le sprejela novelo zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, katero sprejeme zapisala tudi v koalicijsko pogodbo. Sedaj pa naj bi se dobre 4 ure in pol z njo ukvarjali tudi poslanci. In če na pravosodnem ministrstvu, ki ga vodi bivši šef KPK Goran Klemenčič in ki je iz komisije odstopil ravno zaradi pomankanja orodij za boj proti korupciji, pravijo, da novela na splošno ustvarja pogoje za učinkovitejše delo komisije, saj natančno določa pravila postopkov ter pravico obravnavanih oseb, pa v sami komisiji opozarjajo, da jim zakon odvzema pristojnosti in bistveno orodje, to je obravnavo korupcije na konkretni ravni, To pa pomeni, da se bo komisija odslej s korupcijo na ravni posameznika borila le še s splošnimi in načelnimi mnenji. Prav tako predlagateljem očitajo, da je priprava zakonodaje potekala netransparentno. V Transparency International pa nasprotno menijo, da novela vsebuje najnujnejše popravke trenutne ureditve na tistih delih, ki so se do zdaj pokazale kot pomankljivosti. Zato novelo ocenjujejo kot dobro in potrebno.
Svet druge največje bolnišnice pri nas, UKC Maribor, bo danes med drugim obravnaval program dela in finančni načrt bolnišnice za letos vreden nekaj več kot 206 milijonov evrov. Odprta ostajajo številna tveganja, tako na strani prihodkov kot odhodkov, povezanih z nujnimi vlaganji in zaposlitvami.
Člani sveta se bodo seznanili tudi z informacijo o kadrovski podhranjenosti v zdravstveni negi. Ob 1500 zaposlenih v zdravstveni negi naj bi potrebovali še 600 medicinskih sester. Med kadrovskimi zadevami bodo predvidoma imenovali novega člana sveta zavoda. Mirka Stoparja naj bi zamenjal Darko Čander. Odločali bodo tudi o razpisu za imenovanje strokovnega direktorja, saj zdajšnji direktorici Darji Jarko aprila poteče drugi štiriletni mandat.
Predsednik republike Borut Pahor nadaljuje uradni del obiska v Južni Koreji. Danes ga je sprejel gostitelj, južnokorejski predsednik Moon Jae-in, prav zdaj pa je začel ogled demilitariziranega območja na meji med Južno in Severno Korejo. Z ogledom bo končal obisk. Rajka Pervanje.
Pahor si od svojega obiska v Južni Koreji obeta odprtje novega poglavja v odnosih med državama. Moon Jae-in si želi več podpore v prizadevanjih za otoplitev odnosov s Severno Korejo. Slovenski predsednik podpira njegovo odločitev za dialog s Pjongjangom, razume pa tudi dilemo o tem, kako nadaljevati odnose s Severno Korejo po koncu olimpijskih iger. Pahor, ki sicer podpira dialog, tudi opozarja, da pri tem z diktatorskimi režimi ne smemo biti naivni. Ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Anja Kopač Mrak pa je na korejskem zunanjem ministrstvu podpisala sporazum o socialni varnosti med državama. Po njenih besedah ta prinaša:
Za Južno Korejo je podpis socialnega sporazuma eden izmed treh ključnih elementov za investiranje v državo. Z tega vidika je izjemno pomemben predvsem za investicije Južne Koreje v Republiki Sloveniji, prav tako je pa pomembno tudi za slovensko stran, ki investira in delavce, kateri ali raziskovalci, kateri delajo v Južni Koreji.
Gre za pomemben sporazum za spodbujanje gospodarskih odnosov med obema državama. Kot je še ocenil Pahor, se ulišče gospodarskega partnerja v južnem delu Evrope, pri tem pa se obe strani zavedata, da je Koper najbližja pot med Korejskim polotokom in Južno Evropo.
Evropski finančni ministri bodo v Bruslju nadaljevali dvodnevno zasedanje. Bolj kot teme z uradnega dnevnega reda, pa ob robu zasedanja odmevajo pogovori in stališča do prihodnjega večletnega proračuna Unije po letu 2020. O tem bodo v petek razpravljali tudi evropski voditelji. Iz Bruslja Erika Štular.
Proračunska pogajanja so vedno zahtevna, tokrat pa morajo upoštevati še izpad prihodkov zaradi britanskega odhoda, vsaj 12 milijard na leto, ter približno toliko dodatnih izdatkov za nove prioritete, varnost in migracije, digitalizacijo, Erasmus. Članice zato čaka vprašanje, ali so pripravljene prispevati več, kar predlaga komisija. Temu so se odločno oprle Nizozemska, Švedska in Avstrija. Če bo EU manjša, bo treba na novo določiti tudi njene naloge. Naše prioritete so rast, varnost, izobraževanje in ob ustreznih zmanjšanjih je zanje dovolj prostora v obstoječih okvirih, pravi avstrijski minister Hartwig Löger. A komisar Pierre Moscovici ustraja, tudi po Brexitu moramo ostati ambiciozni, tako pri novih kot starih politikah, kot sta kmetijstvo in kohezija. To ne pomeni podvojitve proračuna, ampak le rahlo povečanje deleža v BDP, kajti če EU ne bo ambiciozna, bo nazadovala. Ne bo sposobna zmanjševati razlik znotraj Evrope in ne bo več privlačna za ljudi, je prepričan. V bruseljsko blagajno so pripravljene plačevati več, ne le Nemčije, ampak tudi na primer višegrajske članice, ki pa nasprotujejo rezom pri koheziji. Podobno Slovenija, pri čemer minister Dejan Židan ustraja tudi, da se nominalno sredstva za kmetijstvo ne smejo zmanjšati.
Varnost v Evropi je bistvena, tako splošna varnost kot obvladovanje migracij in podobno, vendar mi ne moremo neke varnosti na drugih področjih zagotavljati na način, da pa zmanjšamo varnost tudi tam, kjer je pomembno, torej pri oskrbi za hrano.
Ohranitev kmetijskega proračuna tradicionalno branita tudi Francija in Španija.
Več kot 460 tisoč članov nemške socialdemokratske stranke lahko od danes do 2. marca po pošti odda svoj glas za ali proti veliki koaliciji s krščansko-demokratsko in krščansko-socialno unijo. Vodstvo stranke je začelo obsežno kampanjo prepričevanja članov, da je koalicijska pogodba dobra in v skladu s programom stranke. Večina lokalnih politikov iz SPD podpira vstop v veliko koalicijo, a slišati je tudi številna nasprotovanja, predvsem podmladka. Izida, ki bo znan 4. marca, zato ne upa napovedati nihče. Iz Berlina Polona Fijavš.
Dve kampanji potekata znotraj socialdemokratske stranke pred glasovanjem. Prvo, v prid veliki koaliciji, vodi vodstvo stranke. Torej začasni vodja stranke, župan Hamburga in najverjetnejši prihodni finančni minister Olaf Scholz in naslednica Martina Schulza na vodstvenem položaju stranke Andreja Nales.
Obstajajo
kritiki, ki sprašujejo, ali ne bo enako kot prejšnjič, ko bodo znotraj vlade storjene dobre reči. SPD pa na koncu ne bo imela nič od tega. Te pozive slišim in zato poudarjam, da bomo usporedno z resnim delom v vladi tudi prenovo stranke vzeli zelo resno. SPD je v koalicijskih pogajanjih, ki jih je vodil Martin Schulz, dobila ključno finančno ministerstvo pa še zunanje. Po drugi strani pa ima SPD najnižjo podporo v zgodovini 16%, kar tudi ni dobra podlaga za nove volitve. Drugo kampanjo vodi podmladek SPD. Da je odločitev iti vlado Angele Merkel napačna, menijo, ter da bo politika SPD znova onemogočena. Zato so pozivali ljudi, naj se včlanijo v stranko in glasujejo proti veliki koaliciji. Od novega leta se je v socialdemokratsko stranko včlanilo 24.339 novih članov. Večina naj bi bila proti veliki koaliciji. In medtem, ko je šla SPD čez dramatične menjave vodstva, se je novo ime pojavilo tudi v krščansko-demokratski uniji. Merklova je za generalno sekretarko stranke imenovala premijejko Posarja, Annegret Kramp-Karrenbauer, ki je zdaj videna tudi kot izbira Merklove za naslednico na vodstvenem položaju stranke čez 4 leta.
Madžarski parlament bo danes prvič obravnaval svežen zakonov, s katerimi želi vlada Viktorja Orbana zaostriti delovanje človekoljubnih organizacij, ki pomagajo beguncem in prosilcem za azil. Migracije sicer ostajajo osrednja tema pred aprilskimi parlamentarnimi volitvami na Madžarskem.
Madžarski premier Viktor Orban je včeraj v Sofiji v Bolgariji znova pozval Evropsko unijo, naj bolje varuje svoje meje, namesto da se ukvarja z azilanti. Kritiziral je program relokacije beguncev, čež da bi se morale države same odločiti, koga želijo zavarovati. Migracije ogrožajo našo varnost, naš način življenja in krščansko kulturo, je še opozoril Orban. Iz Sirije pa poročajo o novem krvavem napadu na civiliste. V bombardiranju domnevno sirskih vladnih sil na vzhodno Guto, območje blizu Damaska, je bilo ubitih skoraj 100 civilistov, med njimi številni otroci, skoraj 500 ljudi je ranjenih.
Poslušate drugo jutranjo kroniko.
Oddajo informativnega programa Radia Slovenija.
V inštitutu 8. marec so včeraj začeli kampanjo Jaz tudi, namenjeno popisu zgodb spolnega nadlegovanja v Sloveniji. Potem, ko so javno spregovorile hollywoodske igralke, evropske poslanke in športnice, ter je kampanja Spričevani žensko spolnem nasilju preplavila tako rekoč ves svet, je zaživela tudi v Sloveniji. Na sinočni okrogli mizi so udeleženke poudarile pomen ničelne tolerance do nasilja in nadlegovanja na podlagi spola. Več v prispevku Martine Črne.
Zdaj je čas, da končno spregovorimo, pravijo na inštitutu 8. marec, kjer so skupaj s profesorico doktorico Darjo Zaviršek, raziskovalko doktorico Renato Šribar in antropologinjo doktorico Ireno Šumi zastavili kampanjo Jaz tudi. Direktorica inštituta 8. marec Nika Kovač.
In sama kampanja v bistvu služ nabiranju zgodb žensk v Sloveniji, njihovih izkušenj s spolnim nadlegovanjem, ki jih bomo postavili tudi v nek kontekst neenakosti družbe.
V manj kot 12 urah so prejeli prve izpovedi. Kot pravi doktorica Darja Zaviršek, ni nobenega dvoma o tem, da imajo tudi ženske v Sloveniji tovrstne izkušnje in da so tako v zasebnem kot svojem poklicnem življenju doživljale morda celo dolga leta in sistematično poniževanje, nasilništvo in spolno nasilje. Slednje se začne že v otroštvu.
Ko deklice začnejo odraščati, so soočene z različnimi pripombami, z otipavanjem. Gre pa za to, da se morajo, da se že deklice naučijo, da so ves čas v defenzivni drži, ker nikoli ne vejo, kdaj se bo nadlegovanje ali pa zloraba zgodila. Zato je to gibanje tudi jaz v Sloveniji izredno pomembno, ker bo spregovorilo o stvarih, o katerih ne govorimo, hkrati bo pa tudi dalo simbolno priznanje ljudem, da lahko ženskam predvsem, da lahko o tem spregovorijo, če se jim zloraba dogaja.
Svetovna kampanja MeToo ali slovensko Jaz tudi, ki je povzročila globalni upor žensk proti spolnemu nasilju, opogumlja žrtve, da spregovorijo in s tem tlakujejo pot pomembnim družbenim spremembam.
Za konec še pozitivna vest iz kulture. Minister za kulturo Anton Peršak in direktorica javne agencije za knjigo Renata Zamida bosta v Ljubljani danes podpisala pogodbo za nastop Slovenije kot častne gostje na knjižnem sejmu v Frankfurtu leta 2022. Ta bo pomemben tako za prepoznavnost slovenske ustvarjalnosti na področju knjige v nemškem govornem prostoru kot druge priložnosti. Naj današnji torek tudi vam prinese raznovrstne priložnosti, o športnih pa v nadaljevanju.
Poslušali ste drugo jutranjo kroniko. Pripravila sta jo Alja Bulič in voditelj Luka Bregar. Bral Dejan Kaloper, tehnična izvedba Igor Krupec.
Šport
in Marko Cirman.
Rise v Pjongčangu že kmalu čaka tekma proti Norveški, Slovenija bo danes zastopana še v mešani biatlonski štafeti, na delu pa bosta tudi nordijska kombinatorca.
Pjongčang 2018.
Le še dobra ura je ostala do začetka četrte tekme slovenskih hokejistov na olimpijskem turnirju v Pjongčangu. Še dveh izmed skupno petih današnjih končnih odločitev bodo sodelovali slovenski tekmovalci. Podrobneje iz Južne Koreje, Anja Hlača-Ferjančič.
Dobro jutro, danes bomo veliko govorili o Norvežanih, ne le zaradi hokeja, temveč tudi zaradi biatlona in nordijske kombinacije ter skokov. Na moškem hokejskem turnirju se je dan repasažnih tekem za uvrstitev četrtfinale začel zmago Američanov proti Slovakom s 5-1. Ob 8 uri in 40 minut pa bomo držali pesti za rise, da preskočijo Norvežane. Iz večje hokejske dvorane se oglaša Marko Pangarc.
Američani so si zasluženo prvi prigrali četrtfinalno vstopnico, še drugico na turnirju premagali Slovaško, ki je tako kot prva zaključila svojimi nastopi. Slovenski hokejisti so pripravljeni in odločni. Norveška je na olimpijskem turnirju nazadnje zmagala v Lillehammerju pred 24 leti, Slovenija že dvakrat na tem turnirju. Postava bo ista kot na zadnji tekmi proti že odpisani Slovaški. Kapitan Muršak je pod vrhom najučinkovitejših napadalcev, Gregorc branilcev. Norvežani so v treh tekmah dosegli le dva gola. V izločilnih tekmah odločajo malenkosti, veliko bo odvisno od vratarskega učinka. Branilec Saba Hudin Kovačević o tekmi, ki prinaša nekoliko več pritiska.
Mislim, moment je na nas stran, sam vidimo, ko se to iz tekmo obrača, ker tudi pred Slovakom pa pred Ameriki ekipa ima kakšna en power play, dva power play in se koji obrne to na stran, tako da moramo odigrati 60 minut na najvišji ravni.
Čez približno eno uro se znova slišimo iz hokejske dvorane v Gangnungu.
Preden se posvetimo ostalim današnjim slovenskim nastopom skok nazaj, slovenski skakalci so pričakovali več od olimpijskih iger v Pjongčangu. 10. mesto Petra Prevca in 5. mesto na moštveni tekmi sta dosežka, ki ne izpolnjujeta zastavljenega cilja, torej kolajne. Te so si v skakalnem programu razdelile le 3 države. Najuspešnejša pa je tako kot tudi sicer na igrah norveška reprezentanca. Komentar skakalnih tekem je pripravil Boštjan Rebršak.
Včerajšnja moštvena preizkušnja skakalcev je ponudila najvišjo razliko med dobitniki kolajn in preostalimi reprezentancami v zgodovini moštvenih tekem na olimpijskih igrah. Na najbolj pošteni skakalni preizkušnji smo dobili zelo realen pogled v razmerja moči. Norvežani so zasluženo najboljši, njihov junak pa Robert Johansson, bronast na obeh posamičnih tekmah in olimpijski prvak z moštvom. Tako razpršene špice in tako ozkega vrha na olimpijskih igrah še ni bilo. Olimpijski prvaki prihajajo iz 3 različnih držav, kolajne pa so osvojile le 3. Kar je zaskrbljujoče, je zaostanek ostalih reprezentanc, ki niti na eni tekmi niso bile blizu kolajne. Morda so še bolj kot Slovenci razočarani Avstrici, ki so prvič po Salt Lake Cityju ostali brez kolajne. Slovenska peterica pa je tako kot v večjem delu sezone ostala v sivem povprečju. Smučarski skoki naj bi v novi sezoni doživeli spremembe, ki utegnejo znova premešati vrh, a ustroj največjih in drobne prednosti na praktično vsakem področju še oddaljujejo preostale reprezentance od vrha. Finska je brez kolajne že 12 let, lovljenje priključka pa je iz leta v leto težje in v lovu so se znašli tudi slovenski skakalci, ki bodo vtis olimpijske sezone skušali izboljšati v zadnji tretjini svetovnega pokala s finalom v Planici.
Po slovenskih skakalcih bosta danes v centru Alpensija svoj zadnji nastop opravila tudi slovenska kombinatorca, ki bi rada izboljšala svoj dosežek srednje naprave. Dare Rupar.
Za oba slovenska kombinatorca v Koreji je bil poglavitni cilj dosežen že z uvrstitvijo v olimpijsko odpravo, saj je še na začetku sezone kazalo, da po kar 24 letih in Lillehammerju ne bomo imeli predstavnika v eni od najbolj klasičnih disciplin zimskega olimpijskega programa. Marjan Jelenko in Vid Vrhovnik sta na to le zadostila kriterijem, toda predvsem izkušenejšemu Jelenku se je prvi nastop v korejskem hribovju povsem ponesrečil. Novi izjiv bo Velenčan imel že dan saj je v Sočiju postavil visok mejnik na 16. mestu, ki pa ga v zadnjih dveh letih nikakor ne more doseči, kaj šele preseči.
Grem z eno željo, da pokažem en tak lep normalen skok, ki sem jih tudi kazal že prej v sezoni. Treningi so bili malo boljši, kot na mali skakalnici, se pravi, samozavest je na višjem nivoju, tako da to je moja želja, da pokažem en normalen skok.
Najstnik Vid Vrhovnik je že po osvojitvi naslova mladinskega svetovnega prvaka v Švici napovedal, da bo v Koreji nabiral zgolj izkušnje. Naslov prvaka brani Norvežan Jürgen Grobak, slovenski mejnik doslej, 12. mesto Andreja Jezerška, pa bo tudi po teh igrah ostal izziv za čez 4 leta.
Slovenski biatlon pred 4 leti ni imel mešane štafete na olimpijski premieri v Sočiju, zmagali so Norvežani, ki bodo med favoriti tudi tokrat. Slovensko četverico sestavljajo Urška Poje, Anja Ržen, Klemen Bauer in Jakov Fak. Oba najboljša slovenska biatlonca sta nastopila že 4-krat.
Mislim, če pogledamo biatlon, pa če tekmuješ res vse discipline, se nabere čez 70 km dirk, tako da mislim, da bom do takrat že vsaj nekoliko bolj spočiti.
Start ob 12 in 15 na zadnjem treningu smuka pred jutrišnjo odločitvijo o medaljah je bila najhitrejša Avstrijka Ramona Siebenhofer pred Švicarko Michelle Gisin in Italijanko Nadio Fanchini. Prva favoritinja tekme, Američanka Lindsey Vonn, je ob zgrešenih vratih na progi dosegla 4. čas.
Yeah, it was good. You know, I tried some different lines today.
Preizkusila sem nekaj novih linij, od katerih so se ene bolj, druge manj obnesle. Na splošno je moje smučanje v redu, na tej progi se počutim samozavestno. Jutri bom napadla na polno in upam, da osvojim medaljo. Maruše Ferk na zadnjem treningu ni bilo, Ana Bucik, ki se pripravlja za kombinacijo, je dosegla 33. čas. Še vabila v naš olimpijski hokejski studio začnemo čez 1 uro.
Od neolimpijskega dogajanja pa velja izpostaviti 2-nocojšnji prvi tekmi osmine finala nogometne lige prvakov. V Londonu bo Chelsea gostil Barcelono, v Münchnu pa Bayern turški Bešiktaš.